Работа 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. Европейският съюз иска да е световен играч, залага на стабилни и надежни партньорства. Това поне са намеренията, формулирани в годишната реч за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Днес в подкаста за външна политика говорим с Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Приятно слушане! Годишната реч за състоянието на Европейския съюз произнесе тази седмица председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Един час пред Европарламента в Страсбург тя се отчете за миналата година и начерта нови хоризонти за следващата. Нова служба за обществено здраве, производство на чипове, по-тясно взаимодействие в отбранителната политика и в отношенията с останалия свят. Депутатите аплодираха, след това и критикуваха. Относително отрезвяващ е и основният тон на медийните коментари, че Европейската комисия не е правителството на Европа. Тя може да предлага инициативи на парламента, той дори да ги одобри, но последната дума в крайна сметка имат националните държави в лицето на лидерите. Гост в събота 150 е Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Добър ден!
Добър ден!
В речта си фон дер Лайен каза, че навлизаме в нова ера на засилена конкуренция, когато падат задръжките в методите за постигане на голямо влияние. Констатацията всъщност не е нова, но винаги има значение кой я прави. Какво ни каза фон дер Лайен на нас, на европейците, когато говори за пренареждането на отношенията на световните сили?
Че макар Европейския съюз да има така мнение за себе си като за една глобална сила, неговите амбиции не са толкова големи. Фон дер Лайен не повтори заявката си за геополитическа комисия. Тази формулировка липсваше от речта и изобщо така изглежда и в Брюксел вече е ясно, че начина по който до сега се имитираше правене на обща външна политика, вече не е достатъчно убедителен. Няма Европейския съюз отбранителните мускули, тя не случайно говори за обща отбранителна политика, но няма и политическата амбиция, политическата воля да играе значителна роля на световната сцена. Особено в един свят, който е доста по-сложен, отколкото преди няколко години, виждаме вече не е много ясно кои са приятели, кои са съюзници, кои са врагове, кои са конкуренти.
Тя говори много, когато ставаше дума за сигурност, много и за стабилните надежни партньорства. В Брюксел се прие смяната в Белия дом много ентусиазирано. Особено след военния пакт от тази седмица между Съединените щати, Великобритания и Австралия, Великобритания, която напусна Европейския съюз, да не забравяме. Европа не беше уведомена, Франция се почувства много обидена, оттегли посланниците си от Съединените щати и от Австралия. Колко стабилен и сигурен партньор са Съединените щати?
И въобще можем ли да говорим на този етап за Запада? Защото това беше голямата заявка на Байден, че той ще възстанови Запада като не само като военно сътрудничество, но и като така общо идейно пространство. В момента, за жалост, изглежда така, все едно това е само така добре звучаща риторична форма. Както видяхме от изтеглянето от Афганистан, което също не беше съгласувано с съюзниците от НАТО, които също бяха принудени да се евакуират, да евакуират служителите си в последния момент и след последния момент. Сега идва и тази голяма изненада с подписването на това споразумение, включително и на голяма отбранителна сделка за подводници с ядрен капацитет, които трябвало да бъдат строени от Франция. И затова реакцията на Френското външно министерство беше много остра. Говореше се за забит нож в гърба. въобще Филип Етиен дори твитна на сутринта, след като стана ясно тази новина, как това била годишнина 240 години от морската битка, в която Франция победила Великобритания и по този начин отворила пътя за американската независимост, и каква ирония е това на съдбата. И въобще това, че света е една джунгла, в която Европа е някакси един кораб без ясно управление, все повече се натрапва като впечатление, особено след след този последен епизод. Мисля, че резултатът от всичко това не е непременно лош, защото все повече, според мен, европейците трябва да си дадат сметка, че наистина трябва да имат собствен капацитет и собствен фокус най-вече. Трябва да могат да фокусират мисленето си върху това как изглежда след американския свят, или поне онзи свят, в който Запада е много по-условно понятие. Тоест, как трябва да се държат и какъв е интереса на европейците в Близкия изток, в Източна Европа, на Балканите и въобще в онези зони, които са важни за европейците, ако се окаже наистина, че независимо кой е в Белия дом, дали Тръмп, Байден, следващ Тръмп и така нататък, изглежда, че така, интересите на Европа не са част от американската калкулация.
Когато говорим обаче за фокусирането на европейците върху интереси, върху политики, политики се взимат се решават с гласуване. Доколко, това е може би детайлно, доколко взимането на решение в Европейския съюз с единодушие е пречка?
Разбира се, че е пречка. Разбира се, че когато трябва 27 страни членки да се съгласят да вземат някакво решение, една единствена от тях може да го спре, това често се случва. Виждаме, например, че включително Европейски съвет не можеше да произведе заключения по Китай преди няколко месеца, защото Унгария ги спря. По Беларус доста дълго време нямаше позиция на Европейския съюз, защото Кипър искаше да има съответна позиция по Турция. И въобще този преплетен механизъм на взимане на решение, който се крепи на принципа на единодушието, прави решенията много трудни. Смисъла на това е, че не може да има политика на на големите. Не е възможно към момента да има няколко големи държави, които да съставят около себе си коалиция и да си прокарват решенията, които на тях са им важни. Така че и двата типа процедура си имат своите плюсове и своите минуси. И в крайна сметка Европейския съюз трябва да може да осъзнава своите общи цели. Аз просто съм очудена много често, когато наистина дребнави, краткосрочни, вътрешнополитически мотивирани причини, в крайна сметка слагат прът в колелата на много по-големи процеси. Тук веднага можем да кажем как разширяването в момента е абсолютно спряно, заради това, че в правителството на Борисов ВМРО реши да си прави кампания от този въпрос.
Такива разделителни линии, някакси Европейски съюз е белязан от тях, те очевидно и ще се задълбочават, но за едни други разделителни линии става дума в едно изследване на вашия Европейски съвет за външна политика, а именно новите разделителни линии, които чертае или начерта вече пандемията в Европа. И основният акцент май е върху поколенческия разлом.
Да, защото се оказва, че всъщност поколенията в Европа имат съвсем различна така представа за това какъв е ефекта на кризата. И това е малко контраинтуитивно. Очудващо е въобще за мен това изследване. По две причини. Първо, защото то много ясно показва как страните от Северна Европа основно, или да кажем Северо-Западна Европа, понеже при тях държавата беше на мястото си, взеха се мерки, направи се на време необходимото, така че особено възрастните хора да бъдат тяхното здраве да бъде запазено. В тези страни над 60% казват, че COVID изобщо не ги е засегнал. Това означава, че те не само тези хора самите не са боледували, но че те нямат познати, роднини, близки, които да са боледували или починали от COVID.
Но в същото време се чува много силно критиката, че в старанието си да запазим възрастните хора, всъщност пострадаха децата и младите, които изтърпяха ограниченията, дистанционното обучение.
Значи, пак казвам, в тези страни, като Дания, Германия, Франция, Нидерландия, там над 64-65% от цялото население, не само от цялото население, казва, че не е засегнато от COVID. Това означава, че пандемията е била чисто като такъв здравен феномен, е била овладяна в малки джобове на разпространение. Докато в страни като Унгария, Испания, България, Полша, хората казват, огромни мнозинства казват, че са били засегнати, че те самите са боледували, че познават хора, които са боледували, че имат близки, които са починали. И всъщност това е, според мен, една първа важна така снимка. Казвам, че тя е изненадваща, защото просто разделението е, каквото и да си говорим, резултат от националните, от политики и от поведението на националните правителства, и тогава много ясно се вижда разликата в качеството на управление. Втората голяма разлика, за която и вие споменахте, именно тази поколенческа разлика. Младите хора в Европа под 30 години казват, че всъщност имат първо, че много в по-голяма степен са били засегнати от болестта. 37% от тях казват, че са или преболедували, или имат много близък човек, който е боледувал. И най-вече една пета казват, че техните икономически възможности са били ограничени. Това означава под 30 години, това са хора, които или в момента учат, или току-що са започнали кариерата си.
Млади семейства,
хора, които си търсят те първа работа. За всички тях това затваряне е било очевидно травматично дори. Докато тези над 60 годишна възраст, над 65% казва, че изобщо няма никакъв проблем за тях. И тук трябва да кажем, че говорим освен това за различни по големина кохорти. Младото поколение в Европа е доста по-малко от това най-възрастно поколение.
В застаряваща Европа.
И то някак си се чувства маргинализирано, то се чувства извадено от политическите процеси. Неговия глас има много по-малко тежест, просто защото те са много по-малко числено. И според мен това е ефекта, така, подмолния ефект на COVID-кризата, че тя допринесе за допълнителното избутване на това младо поколение, което трябва да носи Европа на плещите си.
Което и без това е сърдито на възрастното поколение, ако погледнем политиките за опазване на климата, движението Fridays for Future.
В интерес на истината, ако ми позволите, единственият начин това поколение да бъде върнато в обществения мейнстрим, т.е. то да започне отново да се интересува от обществата, да започне да иска да променя нещо, е ако Наистина Европа отговори на техните очаквания за мерки по отношение на промените за климата. Според мен това е много важно някакси в речта на фон дер Лайен, ако трябва да се върна към вашето въведение. Някакси, това, че не стана толкова дума за това как тя смята от тук нататък да действа под темата за климата, в някакъв смисъл, според мен, допълнително ще допринесе за това разочарование. Истина е, че глобално в момента разговора за климата е в не много лесен период, но въпреки това Европейския съюз е набрал доста скорост и това младо поколение очаква да види мерки и да види ефектите от тях.
Благодаря. Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Събота 150.